Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Predsedavajući OEBS-u i ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz danas u Beogradu u Novom Sadu zaseda mešovita komisija o Stepincu. Zatražene konsultacije u Savetu bezbednosti zbog nove balističke probe Severne Koreje. La La Landu nagrada BAFTA za najbolji film, režiju i glumu. Adele osvojila 5 gremija. Vreme hladno, promenljivo oblačno i suvo od 1 do 4 stepena. U ovoj emisiji govorit ćemo o reakciji ministra policije na sindikalni vojno-policijski protest i optužbe za politizaciju. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Retorika se koristi u funkciji zastrašivanja. Znači i oni koji su izašli na ulicu i njihovih porodica, eventualno gubitka posla.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kako je moguće da regionalna kulturna saradnja cveta u vreme kada su odnosi među državama u regionu na najnižem nivou. Sagovornici su bili Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda, Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva i Boris Postnikov, književni kritičar iz Zagreba. Evo šta kažu, ko su danas najveće regionalne kulturne zvezde.
Evo recimo Oliver Frljić, koji toliko provocira kreativno, suštinski svaku sredinu u kojoj radi, bez obzira da li je reč o Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji.
U pozorištu to su sasvim sigurno Bitev i Festival Mes.
Cijeli niz novonastalih manifestacija od Kum Grano Salis u Tuzli preko jednog festivala sasvim drugog profila kao što je Krokodil u Beogradu ili nedavno pokrenutih dana Mirka Kovača u Rovinju.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsedavajući OEBS-u i ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz danas će boraviti u zvaničnoj poseti Beogradu. Dijalog Beograda i Prištine potrebno je konstruktivno nastaviti jer to može pomoći da se skeptične zemlje Evropske unije uvere da treba preduzeti dalje korake na evropskom putu Srbije, izjavio je Tanjugu Kurz. On će se sastati sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Kurz će prisustvovati operativnom sastanku tužilaca i policajaca iz Bugarske, Hrvatske i predstavnika stalne udarne grupe za suzbijanje krijumčarenja ljudi. OEBS je organizovao sastanak kako bi omogućio razmenu podataka o krijumčarenju migranata. A mešovita komisija Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve koja razmatra istorijsku ulogu hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svetskom ratu sastaće se danas i sutra u Vladičanskom dvoru Bačke eparhije u Novom Sadu. Komisija će se sastati još dva puta ove godine u Podgorici i Slavonskoj Požezi, a zaključak o njihovom radu trebalo bi da bude objavljen krajem godine. Formiranje ove komisije inicirao je Papa Franja 2014. posle pisma poglavara Srpske pravoslavne crkve Patrijarha Irineja povodom procesa proglašenja Stepinca za sveca. Reakcija ministra policije na sindikalni vojno-policijski protest dobrim delom predstavlja zastrašivanje onih koji su se usudili da iskažu nezadovoljstvo, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Deo pripadnika Vojske Srbije i policije još jednom je pred zgradom vlade zatražio bolje uslove rada i depolitizaciju tih institucija, nakon čega ih je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, oštro kritikovao i optužio za politizaciju. Pripremio Zoran Glavonjić.
Veljko Mijailović, predsjednik Policijskog sindikata Srbije, kaže da ništa drugo od Nebojše Stefanovića nije ni očekivao.
Soroš čim se probudi ujutro razmišlja o Policijskom sindikatu Srbije, vojnom i o Srbiji generalno. Mislim, to su njihove jeftine političke floskule koje nemaju blage veze s mozgom. Te optužbe, to je bilo izočekivati od strane ministra. Ministar je dao sve od sebe da taj protest blokira, zaustavi i spreči.
Komentar ministra policije na javne zahteve dela vojnika i policajaca bio je pun kvalifikacija sličnih onima kao po nekom oprobanom modelu koje su proteklih 20 godina mnogo puta izrečene od strane vlasti na račun neistomišljenika. U svakom slučaju Stefanović je na kritiku odgovorio kritikom.
Kad pogledate ko je tu sve bio prisutan, od dosovskih političara, predstavnike različitih političkih organizacija, neki koje finansira Soroš, najgolih političkih organizacija koje ne vode račun u interesima svoje zemlje kao što ove Ne davimo Beograd. U udruženja građana koji su zaduženi u švajcarskim francima. Ne znam ni koliko je tu u stvari ukupno bilo policajaca, vojnika.
Osim verbalnog kontranapada, konstatacije prvog čovjeka MUP-a da je protest nezadovoljnih stanjem u vojsci i policiji političke prirode, desilo se i da je njihovo okupljanje obeležio svojevrstan kontramiting onih koji su podržali rad države, što je također već viđeno još od 90-ih. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava smatra da se lako nazire motiv optužbi na račun pripadnika policije i vojske angažovanih u protestima.
Retorika se koristi u funkciji zastrašivanja. Znači i oni koji su izašli na ulicu i njihovih porodica, eventualno gubitka posla. To je jedan mehanizam zastrašivanja koji već poslednjih par godina postoji, on postoji posebno u vreme izbora.
Veljko Mijailović kaže da na sličan način doživljava nastupe predstavnika vlasti.
Nama nije došlo 25 autobusa jer je policija pozivala te ljude na razgovore preteći da će im oduzeti licencu koliko budu prevozili policajce i vojnike na protest i tako dalje. Pa su privođene informativne razgovore i moji aktivisti iz Policijskog sindikata Srbije.
Njihove proteste podržala je inicijativa Ne davimo Beograd koja se bori protiv izgradnje projekta aktuelne vlasti Beograd na vodi i za rasvetljavanje nezakonitog rušenja objekata u Savamali. Slučajno ili ne, odmah su se našli u izjavi ministra Stefanovića. Radomir Lazović iz Ne davimo Beograd najprije primećuje, kako kaže, providnu zamenu teza.
Ministar iskorišćava situaciju tako što će napasti za politizaciju nekoga koja se upravo protiv toga bori. Stranka na vlasti je uspela da ne samo policiju, nego i sve institucije koje su im bile potrebne u nekom trenutku, apsolutno instrumentalizuje za svoju korist.
A to što ih ministar povezuje sa Sorošem, Lazovića također ne iznenađuje.
Svako ko govori kritički o vlasti može očekivati da bude nazvan Soroševim plaćenikom stranih službi, da bude nazvan izdajnikom i rušiteljem države. Na što to liči? Bolje bi bilo da odgovorite na argumente koje ti ljudi iznose.
Vojni i policijski sindikat najavili su da će nastaviti proteste za koje tvrde da su bez političkog uticaja. Veljko Mijailović kaže da je suština zahteva unapređenje sektora bezbednosti.
I imate nenamensko trošenje sredstava unutar samih ministarstava na nekakve tendere koji su obično namješteni politički i gdje se novac sliva u privatne džepove, a na drugoj strani se ne obezbeđuje dovoljno novca da bi efikasno funkcionisao i jedan i drugi sistem. A onda imamo pojavu da se u vozilima vlade prevozi droga, imamo pojavu da se ubijaju po ulicama Beograda, imamo pojavu da nam eksplodira vozilo pored škole, tako dalje. Svi resursi treba da budu uključeni u bezbednost građana Republike Srbije.
U posljednjih nekoliko mjeseci vojni i policijski sindikat protestovali su 4 puta. Najavili su da će pred zgradu vlade Srbije dolaziti sve do ispunjenja njihovih zahteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Doktorka Tatjana Vešović smenjena je sa mesta načelnice ginekologije u Vršcu, neposredno nakon što je obelodanila da je roditeljima dece koja treniraju u jednom amaterskom judo klubu u Vršcu podeljen dopis u kojem između ostalog piše da se od njih očekuje pomoć Srpskoj naprednoj stranci. Šta nam to govori? Za našu rubriku Šta rekoste komentariše novinarka Tamara Skroza.
Ono što su toj lekarki govorili godinama jeste nešto sa čim se isto tako godinama suočava svako ko u ovom društvu usudi se da lane protiv vlasti, protiv Aleksandra Vučića. To je nešto što je sada opšte prihvaćeno pravilo. Dakle, seme tog straha je posejano još pre nekoliko godina i sada čini mi se cveta u punom sjaju i već daje vrlo konkretne plodove. Mislim da zapravo glavnu bitku koju mi građani i građanke ove države moramo da vodimo jeste ta borba protiv straha. Nas plaše. Plaše nas time da je opasno da nešto kažemo. Pa ja se izvinjavam, ali koje je to društvo, koje je to okruženje, kakva je ta država u kojoj ja treba da budem uplašena zbog onoga što sam rekla ili zbog onoga što mislim? To je država koja krši moja osnovna ljudska prava.
Novinarka Tamara Skroza u rubrici Radija Slobodna Evropa Šta rekoste. Kompletnu rubriku potražite na Facebooku i našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Sjedinjene Američke Države, Japan i Južna Koreja zatražili su hitne konsultacije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o severnokorejskom lansiranju novog tipa balističke rakete srednjeg do dugog dometa. Severna Koreja potvrdila je da je u nedelju uspešno testirala lansiranje novog tipa balističke rakete srednjeg do dugog dometa. Kako prenosi Reuters, pozivajući se na severnokorejsku novinsku agenciju KCNA, lider Kim Jong lično je naredio testiranje novog oružja za koje Pjongjang tvrdi da je sposobno da nosi nuklearnu glavu. Ministarstvo odbrane Južne Koreje ovo je ocenilo kao provokaciju prema novoj administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump, koji se u tom trenutku nalazi u državi Florida zajedno sa japanskim premijerom Shinzo Abeom, kratko je izjavio da Japan ima 100% podršku Sjedinjenih Država i da je testiranje rakete Pjongjanga apsolutno nedopustivo.
I just want everybody to understand and fully know that the United States of America stands.
Samo želim da svima bude jasno da SAD stoji uz Japan, 100% uz svog velikog saveznika.
Abe je također rekao da je posljednje testiranje rakete Severne Koreje neprihvatljivo.
Posljednje lansiranje rakete Severne Koreje je potpuno neprihvatljivo. Severna Koreja mora u potpunosti da se ponaša u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Kina se protivi severnokorejskom lansiranju novog tipa balističke rakete protivno rezoluciji Ujedinjenih nacija, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova, i rusko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da je zabrinuto zbog najnovijeg lansiranja balističke rakete i pozvalo sve strane da se uzdrže od bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle da eskaliraju situaciju. Severna Koreja je od 2006. podsjećaju agencije sprovela 5 nuklearnih probi i seriju testiranja balističkih raketa, zbog čega su i uvedene stroge međunarodne sankcije koje su u martu 2016. dodatno pooštrene. A oko 20.000 ljudi demonstriralo je u Mexico City-u, tražeći poštovanje za svoju zemlju i imigrante iz nje, smatrajući da su suočeni sa neprijateljskim stavom administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demonstranti koji se bune zbog Trumpovih planova podizanja zida na granici i sve učestalijih deportacija, bili su obučeni u bele majice i nosili su nacionalne zastave kako bi prikazali da su ujedinjeni i da marš nije političke prirode. Na jednom od transparenata je pisalo: "Hvala ti Trumpe što si ujedinio Meksiko." Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se i sinoć u Bukureštu na protestu ispred zgrade vlade Rumunije tražeći njenu ostavku. Demonstracije na Trgu slobode u Bukureštu traju već 13 dana, a protesti su organizovani u Klužu, Sibiju, Jašiju i Temišvaru. Masovna okupljanja počela su prošlog mjeseca, nakon što je vlada donijela uredbu kojom su ublažene antikorupcijske mere, a od koje bi najviše koristi imali političari. Uredba je povučena, a ministar pravde je podneo ostavku, ali građani i dalje zahtevaju ostavku vlade. Stanovnicima područja nizvodno od najviše brane u Sjedinjenim Državama nedaleko od grada Orovila u Severnoj Kaliforniji naređeno je da se hitno evakuišu zbog opasnosti od urušavanja prelivnika brane. Nije poznato koliko je stanovnika obuhvaćeno naređenjem za evakuaciju, prenosi Reuters.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjedavajući OEBS-u i ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz danas u Beogradu. U Novom Sadu zaseda mešovita komisija o Stepincu. Zatražene konsultacije u Savetu bezbednosti zbog nove balističke probe Severne Koreje. La La Landu nagrade BAFTE za najbolji film, režiju, glumu, a delo osvojila 5 gremija. Vreme hladno, promenljivo, oblačno i suvo od 1 do 4 stepena. Pred sam kraj emisije povešćemo vas i na ovogodišnji sajam pršuta u Zlatiborskom selu Mačkatu.
Ovogodišnji 17. sajam pršuta u Zlatiborskom selu Mačkatu postao je međunarodna manifestacija, jer su došli i proizvođači iz Hrvatske i Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bez procedure javne nabavke, rudarsko-topioničarski basen Bor ugovorio je nabavku koncentrata bakra od kompanije Red Metal biznismena Milana Popovića, koga su u Srbiji prozvali kralj bakra. Uprava za javne nabavke ispituje da li je način sklapanja tog posla predstavljao kršenje zakona. Pripremila Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto je ovo urađeno bez javnog tendera, iz RTB Bor odgovorili su da ne podležu zakonu o javnim nabavkama te da nisu obavezni da ga primenjuju. Bez obzira na to naveli su za nabavke velike vrednosti, RTB Bor uvek upućuje pozive za dostavljanje ponuda kako je bilo i u ovom slučaju. Iz Uprave za javne nabavke za Radio Slobodna Evropa kažu da tek treba ispitati da li je borsko javno preduzeće imalo pravni osnov da u ovom poslu ne primeni postupak javne nabavke. Rečima direktora uprave Predraga Jovanovića.
Uprava je tražila dokumenta od RTB Bor kako bi se utvrdilo na osnovu čega nije primenjen postupak javne nabavke u tom slučaju. Dokumentaciju još uvek nismo dobili, a pre toga ne možemo davati nikakva mišljenja.
Na upit Radija Slobodna Evropa o pravnom osnovu za neprimenjivanje zakona o javnim nabavkama u poslu s Popovićem, RTB Bor upućuje na odluku Privrednog apelacionog suda u Beogradu po jednoj tužbi izvesne kompanije koja je smatrala da RTB Bor podleže zakonu o javnim nabavkama. Taj sud je doneo izvršnu presudu da je žalba na odluku Privrednog suda u Zaječaru neosnovana jer borska kompanija nije bila dužna da se pridržava postupka propisanog zakonom o javnim nabavkama. Ugovor sa Popovićevom firmom samo je još jedan primer javnog preduzeća, odnosno njegovih čelnika, koji izbegavaju eksplicitne zakonske obaveze, u ovom slučaju javne nabavke, kaže Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
To je samo jedan od brojnih slučajeva u kojima se izigrava zakon o javnim nabavkama, koji inače sam po sebi nije idealan, ali pruža dovoljno mehanizama za zaštitu javnog interesa.
Dobrašinović komentariše i činjenicu da mediji od borske kompanije nisu dobili informaciju o vrednosti tog posla s Popovićevom firmom.
Ništa što je poslovanje sa javnim sektorom ne može biti poslovna tajna. Ovdje postoji još jedan veliki problem. RTB Bor, kao i mnoga javna preduzeća, dobija decenijima unazad ogromnu državnu pomoć i niko više ne zna u ovoj zemlji koji je to iznos državne pomoći. Postavlja se uopšte pitanje bilo kakve smislenosti održavanja tih javnih preduzeća, tih subjekata na tim veštačkim plućima.
U Savetu za borbu protiv korupcije podsjećaju i na raniji slučaj vezan za borsku kompaniju, kada je doduše javna nabavka bila raspisana, ali je izigrana. Jelisaveta Vasilić, članica Saveta.
RTB Bor je raspisao neku javnu nabavku, to je bilo prijedno 5 godina. I mi smo u Savjetu dobili prijavu anonimnu da je od 3 ponuđača izabran najgori. Mi smo utvrdili to i odmah javili Agenciji za privatizaciju koja je tada davala saglasnosti za firme u restrukturiranju za nabavke. I mi smo spriječili. To znači nije im prvi put, ako je nezakonito, nije im prvi put.
RTB Bor je crna rupa srpske ekonomije koju država i bukvalno održava u životu. Međunarodni monetarni fond je procenio da RTB Bor sa ogromnim gubicima koje proizvodi može da ugrozi fiskalnu konsolidaciju države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako je moguće da regionalna kulturna saradnja cveta u vreme kada su odnosi među državama u regionu na najnižem nivou. Sagovornici su bili Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda, Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva i Boris Postnikov, književni kritičar iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Medenica, da li je današnja regionalna saradnja u kulturi u stvari oživljavanje nekadašnjeg jugoslavenskog kulturnog prostora, naravno u potpuno drugačijim uslovima, jer na tom prostoru sada imamo nezavisne države?
Ono u izvesnoj meri jeste oživljavanje tog kulturnog prostora, imamo i taj izraz postjugoslovenska, recimo književnost, postjugoslovenska književna scena. Ono što ja mislim da je tu dosta bitno govoriti jeste da i kada obnavljamo te jugoslovenske kulturne modele ili neki jugoslovenski duh ili identitet u oblasti kulture, to mora sa punom svešću o promenjenim istorijskim okolnostima i da naše sredine, koliko god bile male, pripadaju različitim kulturnim kontekstima, od kojih je jedan od veoma značajnih jugoslovenski kulturni kulturni kontekst. Recimo, meni je veoma zanimljivo zašto su Srbi više kada je književnost u pitanju ne govori recimo o tom nekom kulturnom uticaju, muslimanskom kulturnom uticaju, o nekim vrednostima koje se mogu vezati za tursko društvo. Mislimo pre svega na stvaralaštvo Bore Stankovića, koji je jedan vrlo veliki pisac srpski, a nedovoljno se njime bavimo, nedovoljno mu se pažnje posvećuje itd. itd. Dakle, multipli su identiteti u pitanju. Mislim da postoji opasnost i od toga da se samo pokušava nekritički obnoviti neki model iz prošlosti, što nije moguće. Vrlo su zanimljive ove tendencije o kojima su i kolege govorile, da neke nove generacije koje nisu nastale u toj kulturi prepoznaju svoje potrebe, svoje interesovanje, u krajnjoj liniji to je u najširem smislu i njihovo kulturno nasljeđe, ali mu one pristupaju na jedan sasvim drugačiji način.
Gospodine Mustafiću, po vama, da li bi se ovo širenje regionalnih kulturnih veza moglo na izvestan način nazvati stvaranjem postjugoslovenskog kulturnog prostora?
Ja mislim da bilo koja saradnja eksjugoslovenska oblasti kulture ne bi trebala nikako da se rukovodi nikakvim političkim razlogom i mislim da se to na svu sreću nije dogodilo, zato što jeste jedan od osnovnih motiva nacionalizama 90. bilo između ostalog i razbijanje južnoslovenskog kulturnog prostora ili tog modela. Tada, dakle, u tim najgorim godinama, pa skoro ilegalno nekim drugim linijama su dolazile kasete filmova, čitali smo knjige, slušali muziku. Naprosto taj prostor determinira mnogo više sličnosti, snažan je zajednički jezički imenitelj nego naše različitosti. Ja mislim da takva saradnja nudi mnogo izazova, nudi neke zamke. Međutim, sigurno je da su vrijednosti, dometi i značaj ovakve saradnje očigledni. Zato što rastak bivše zemlje je omogućio da pojedina, da kažem, provincijalna kultura uđe u institucije koja je bez ikakvih dometa, koja je napravila jednu štetu za ovdašnje kulture, a širenjem tog kulturnog prostora vi imate mogućnost komparacije i konfrontacije. U svakom slučaju mislim da južnoslovenska kulturna scena, ja bih rekao da ona ima i još jedan identitet koji ne trebamo prenebregnuti, to je balkanski, zatim to je mediteranski, ako hoćete i neki širi srednjoevropski kontekst. I mislim da je ta regionalizacija vrlo bitna zato što ona sprečava kulturu izolacionizma ili ksenofobije.
Gospodine Postnikov, mislite li vi da se postepeno stvara postjugoslovenski kulturni prostor?
Imate naprosto autorske figure koje ne možete ograničiti nacionalnim kategorijalnim aparatom, jer ako napišete rečenicu kako se može pročitati u medijima, na primjer da je bosansko-hercegovačko-hrvatski autor objavio svoju novu knjigu premijernu u Beogradu, onda vam je jasno da tu nešto ne štima, da postoje neki viškovi koji se naprosto ne mogu obuhvatiti ovim nacionalnim pričama. Tako da se meni čini da se taj tip pozivanja na postjugoslavenskom kulturnom polju odvija skoro pa spontano. I još jedan možda manje primjećen, a interesantan primjer toga je da je suradnja to čvršća što smo bliže onim žanrovima koji su bliže recimo onom polu takozvane niske kulture ili popularne kulture, na primjer u književnosti, znanstveno-fantastična književnost koja je potpuno izmaknuta izvan sfere interesa visoke kulture, cijelo vrijeme funkcionira isključivo na regionalnoj razini, slično je na primjer i sa stripom. Tako da mislim da sve to skupa i još pogotovo ako uzmemo u obzir ovu činjenicu da mlađe generacije koje su nakon 90-ih stasale također pokazuju taj interes, da to sve skupa naprosto pokazuje da se taj neki proces dinamike unutar postjugoslavenske kulturne scene odvija skoro pa spontano. To nipošto ne znači da to polje nije premreženo različitim političkim i ideološkim i interesima. Ono što samo pokušavam reći je da se tu možda čak i ne radi toliko o nekom tipu intencionalne izgradnje zajedničkog kulturnog prostora, nego naprosto o nekoj vrsti dinamike koja nas gotovo spontano približava jednim drugima.
Sagovornici u Mostu bili su Ivan Medenica, Dino Mustafić i Boris Postnikov. Čitav razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Musical La La Land osvojio je nagrade Britanske akademije filmske i televizijske umetnosti BAFTA za najbolji film, režiju i najbolju glavnu žensku ulogu. Nagrada za režiju pripala je režiseru Damienu Chazelu, a za najbolju glavnu žensku ulogu glumici Emmy Stone. Po dve nagrade dobili su filmovi Love i Manchester na moru. Ovo mi je bilo jedno od najboljih iskustava u profesionalnom životu, prava radost. Ne znam da li shvatate da trenutno u ovoj zemlji, u Sjedinjenim Državama i u ostatku sveta prolazimo kroz neka nezgodna razdorna vremena i mislim da je važno da smo se okupili večeras da proslavimo pozitivnu stranu kreativnosti koja može da prevaziđe granice i da pomogne ljudima da se ne osete toliko usamljeni, izjavila je Emma Stone. BAFTU za životno delo dobio je 90-godišnji američki komičar Mel Brooks, a britanska pop diva Adele osvojila je najviše američkih muzičkih nagrada Grammy. Adele je sa 5 Grammy-a ušla u istoriju svetske muzike jer je dobila nagrade za najbolji album 25 i najbolju pesmu Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything.
Kultnom britanskom muzičaru Davidu Bowieu, koji je preminuo prošle godine, posthumno je dodeljen Grammy za poslednji album Black Star.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju jedna zanimljivost. Ovogodišnji sajam pršuta u Zlatiborskom selu Mačkatu, 17. po redu, postoje međunarodni jer su sa svojim suhomesnatim proizvodima stigli proizvođači iz Istre i Nikšića. Zajednički im je tradicionalni način proizvodnje, zabeležila Novka Ilić.
Ovogodišnji 17. sajam pršuta u Zlatiborskom selu Mačkatu postao je međunarodna manifestacija, jer su došli i proizvođači iz Hrvatske i Crne Gore. Iz opštine Tinjani Matija Antolović na Zlatiborski sajam donao je čuveni istarski pršut. Kaže, nema dima, svinjski but sa začinima dugo se suši na morskom vazduhu, za razliku od užičke svinjske i goveđe pršute.
Smjesa soli, papra, češnjaka i ružmarina postoje nekih 20-ak dana, recimo. Nakon toga se vije i ne se koristi dim. Tehnologije je već običan vjetar. I mora staviti minimalno godinu dana ili više.
A Radovan Bijelić objašnjava, crnogorski pršut je nešto između dalmatinskog pršuta i užičke pršute.
Zlatibor ima mnogo dobre proizvode. Razlika je samo u tome što Crna Gora, odnosno Cetinje, ima sudar morskih vjetrova i vjetrova sa visokih nadmorskih visina, tako da naša pršuta ima jedan karakterističan miris. Nije to ni dalmatinska pršuta, što nije ni Zlatiborska, nešto između.
Šopalovići, Brkovići, Stojanovići, Kurčubići, Andžići, Tanaskovići poznata su domaćinstva iz Zlatiborskog kraja koja svake godine izlažu suhomesnate proizvode pravljene na tradicionalni način, star nekoliko stoljeća. Stojanovići su i ove godine dobili nagrade za goveđu i svinjsku pršutu. Jovana je među najmlađim pršutarima. Kaže, svi se u porodici bave proizvodnjom i prodajom pršute i od toga žive.
Meso mora da bude sveže, stavlja se u salamoru i stoji 20 dana u soli i ono suši 20 dana. Našom proizvodnjom se bavimo mi svi u kući. Naporno jeste, zarade ima.
Iako je nadaleko hvaljena užička pršuta, nije još uvek brend. Na tome se mora raditi, kao što su radili u Istri. Dug je proces i bez toga se ne može na evropsko tržište, poručila je užičkim pršutarima Branka Purić iz poljoprivrednog osteka Istarske županije. Sajam pršute u Mačkatu traje 3 dana i okupi preko 15.000 posetilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Predsedavajući OEBS-u i ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz danas u Beogradu. U Novom Sadu zaseda mešovita komisija o Stepincu. Zatražene konsultacije u Savetu bezbednosti zbog nove balističke probe Severne Koreje. La La Landu nagrade BAFTE za najbolji film, režiju i najbolju glavnu žensku ulogu. Adele osvojila 5 gremija. Vreme hladno, promenljivo oblačno i suvo od 1 do 4 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu nas pratite na našoj internet strani i društvenim mrežama. Prijetno!